Perlío 2, Torre 1, partido da Primeira Galicia de fútbol. Falamos co adestrador do Perlío, Gonzalo Beceiro. Como foi o partido?
Bueno, pois, a verdade que, bueno, foi moitísimo máis complicado do que eu tiña previsto. A verdade que as cousas non saíron moi ben. Na primeira parte non estivemos moi finos coa pelota, tivemos a sorte de poñernos por diante nunha xogada de saque de banda, que non foi moi ben defendida por eles, pero lonxe de darnos confianza e tranquilidade, non nos mostramos superiores ao equipo rival. Non pasamos moitos apuros en canto a oportunidades claras, pero sí que se vía que eles pois estaban como un puntiño máis de... que ofrecían un pouco máis de enerxía que nós. Despois do descanso, pois encaixamos gol nunha acción a balón parado, nunha falta, na que non estivemos moi atinados, e pouco despois veo a xogada que foi clave no partido, que foi eles conseguiron ter un penalti a favor, mas o colexiado indicou unha tarxeta roxa, unha tarxeta vermella a un dos nosos xogadores, a Gabeiras, un central, e aí, pois claro, tiveron a oportunidade de poñerse por diante no marcador, pero a desperdiciar. Lonxe de baixar o ritmo e o nivel, o equipo con 10 foi cando ofreceu a súa mellor cara. Bueno, incomprensible, porque pois, eu non teño moita explicación, simplemente que, bueno, agradecer que os rapaces pois foron quen de quitar o partido adiante e que contra 11 adversarios, pois a verdad que deron o mellor de cada un mesmo e ofreceron unha boa media hora final, incluso podemos ter un resultado máis abultado.
E como foi ese segundo gol que decantou o partido finalmente do lado do Perlío?
Pois ese segundo gol foi obra de Isma e tamén foi mediante un lanzamento de penalti que fixeron sobre Pocho. E bueno, eso sí que nos deu unha certa seguridade. E xa te digo, incluso podemos incrementar aí ata o final o resultado.
A próxima xornada, Perlío-Valdoviño. Perlío é cuarto con 15 puntos, o Valdoviño sétimo con 14 puntos. Polo tanto, un partido moi igualado, non?
Pois sí, sempre son nesta categoría. Hai un montón de chamados derbis. Este é un partido moi igualado polos puntos e tamén pola cercanía a nivel xeográfico. E bueno, os rapaces coñecense entre sí. Entón son partidos super disputados dende fai xa un par de anos.
Pois moitas grazas a Gonzalo Beceiro, adestrador do Perlío, por compartir estes momentos connosco e sorte nese próximo compromiso fronte ao Valdoviño. Moitas grazas.
Veña, grazas a vos. Un saúdo.